«Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 8 снежня. Нашыя тэмы. Бязвізавы ўезд у Беларусь у наступным годзе могуць павялічыць да 10 дзён. На наступным тыдні фігуранты справы патрыётаў пачнуць знаёміцца са сваімі справамі. Дар'я Домрачова выйграла золата ў спрынце на Кубку свету па біатлоне. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Усе актывісты, якія праходзілі па справе «Белага легіёна», атрымалі позву ад следчага забраць свае рэчы і азнаёміцца са справай. Па словах былога кіраўніка «Белага легіёну» Мірослава Лазоўскага, за вялікай колькасці фігурантаў знаёміцца са сваімі справамі яны яшчэ не пачыналі.
Ну, мне призначено на четверг, потому что там, ну, отремливается, что один человек занимается. Он сказал, что это ты день, это я надводит на то, как люди пришли, там эти свои речи забрали. А с наступного тыдня уже там, ну, записывает на ознаемление со справой, что и как я докладно не ведаю.
Кажа Мірослаў Лазоўскі, тым не менш, ужо вядома, што на былога фігуранта справы патрыётаў Андрэя Бяляўскага пачалі крымінальную справу за незаконнае захоўванне боепрыпасаў. Падчас ператрусу ў яго знайшлі баявы патрон. Дарэчы, у багажніку машыны Мірослава Лазоўскага нібыта таксама знайшлі аўтамат. Ці перакваліфікуюць яму абвінавачэнне, Лазоўскі не ведае. Нагадаем, па справе «Белага легіёна» затрымалі 35 чалавек. Іх абвінавачвалі ў падрыхтоўцы масавых беспарадкаў. Праз некалькі тыдняў 15 чалавек выпусцілі, а яшчэ 20 актывістаў некалькі месяцаў правялі за кратамі. Іх вінавацілі ў стварэнні незаконнага ўзброенага фармавання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У 2018 годзе бязвізавы ўезд у Беларусь праз нацыянальны аэрапорт Мінск могуць павялічыць да 10 дзён. Пра гэта паведаміў адзін з кіраўнікоў Міністэрства замежных справ Аляксандр Ганевіч. Па словах чыноўніка, бязвізавы ўезд праз аэрапорт у 2018 годзе плануюць увесці на 10 дзён, а наперад другіх еўрапейскіх гульняў на 30 дзён. Потым гэтую практыку мяркуецца распаўсюдзіць на ўсе пункты пропуску. Пры гэтым Аляксандр Ганевіч сцвярджае, што бязвізавы ўезд не прыносіць фінансавыя страты для нашай дзяржавы, паколькі замежнікі, якія зэканомяць на візах, ахвотна набываюць тавары ў Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Расія дамаглася, каб Беларусь транспартавала нафтапрадукты праз расійскія порты. Ужо заключаны кантракт на пастаўку пешай партыі нафтапрадуктаў, паведаміў старшыня «Белнафтахіму» Ігар Ляшэнка. Паводле яго слоў, пастаўка будзе адбывацца ў снежні і студзені. Адказваючы на пытанне, ці выгадна гэта Беларусі, Ляшэнка адзначыў, што ў гэтым зацікаўленыя абодва бакі. Як вядома, расійскі бок у апошнія гады дамагаўся, каб беларусы пагадзіліся на пастаўкі нафтапрадуктаў праз расійскія порты. Аднак Мінск не здаваўся, працягваў пастаўкі праз краіны Балтыі. Аднак у жніўні 2017 года кіраўнік расійскай чыгункі Алег Белазёраў на адной з нарад паскардзіўся Владзіміру Пуціна, што Беларусь адмаўляецца ад яго паслуг па перавозцы нафтапрадуктаў, нават нягледзячы на 50-адсоткавыя зніжкі. Пуцін заявіў, што ён прыме меры. Можна меркаваць, што ўлады Беларусі толькі часткова пагадзіліся на патрабаванні расіян і цалкам ад інфраструктуры краін Балтыі не адмовіліся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Барысаўскі «Батэ» адмяніў ушанаванне каманды як чэмпіёна Беларусі. Мерапрыемства было прызначана на нядзелю 10 снежня. Існуе верагоднасць, што барысаўскую каманду могуць пазбавіць залатых медалёў. За што даведаемся ад Паўла Свердлова.
Федэрацыя футбола перанесла ўрачыстае ўзнагароджанне прызёраў чэмпіяната Беларусі, запланаванае на 9 снежня. Адразу ж пасля гэтага на сайце «Батэ», які на гэты момант лічыцца пераможцам чэмпіяната, з'явілася абвестка пра адмену святкаванняў на Барысаў-арэне, дзе барысаўчане планавалі адзначыць чарговае чэмпіёнства 10 снежня. Што адбываецца? У федэрацыі футбола ад каментараў не адмовіліся, але і канкрэтыкі ў сітуацыю дадалі няшмат.
Афіцыйная пазіцыя ў сувязі са спальваннем з заінтарэсаванымі сторонамі рашэння спалкома ад 23 ноября 2017 года, запланіраванае на 8 число заседание исполнительного комитета Ассоциации Белорусской Федерации Футбола переносится на более поздний срок. Таким образом, подведение итогов футбольного сезона 2017 года и официальная церемония «Звездный мяч» также пройдут позднее. О дате и месте проведения мероприятий мы сообщим дополнительно.
Федерация перенесла подведение выников чемпионата, бо целый шерох его удельников лишит перемогу Батэ несправедливой. Говорка идет про так званую справу Верамко, голкипера Борисовского клуба. Еще у жнивни Сергей Верамко был дисквалифицирован на 5 матчей и оштрафован за сварку с арбитром. Отбывший покарание, футболист вернулся в шероги клуба. Але уважливые конкуренты зауважили, что он не у час оплатил штраф и, як выник, не мог присутничать нават у заявцы Батэ на матч. За порушение с барысаўчан зняли 3 очки, и яны откатились на 3-е место в чемпионате. Але после выконкам Федерации футбола изменил решение и вернул Батэ те 3 очки. У вынику интрига в чемпионате трымалася до апошнего тура, и барысаўская команда все ж перемогла. Але, меркуючи по заяве представника Федерации футбола, якую мы только что чули, конкуренты дагэтуль аспрэчваюць чемпионство Батэ. Старшыня правления Борисовского клуба Анатоль Капски отмовляется от комментаров и кажа, давайте лепш почекаем развития ситуации молчки.
Ничего по этому поводу не могу сказать. Нам в клуб поступило то же самое сообщение. Честно говорю, что мы не знаем. Директор клуба звонил по этому поводу и, скажем так, ему... Никто ничего не ответил. Сказали, давайте подождем.
Могли ужить некие схованные ресурсы и схилить чаши вагов на свою корысть недоброзышливцы Батэ. Например, бизнесовец Юрий Чиж, який не только володая Минским «Динамо», але и уваходить у, скажем так, пул Александра Лукашенки. Але Анатоль Капски нават не хочет думать про это. А мы, как журналисты, лечим такую ситуацию цалком верогодной. Федерация футбола накировала запыты у банк, где Верамко мусил оплачивать штраф, до сотового оператора, каб зразуметь, ці быў увогуле галкіпер Батэ ў той день у банку, и у прокуратуру, як у наглядный орган. Калі адусюль прыйдуць адказы, выканкам федерации разгледзіць их и прыме канчатковае рашэнне. Пакуль гэтага не адбылося, чэмпіянат Беларусі по футболе не скончаны. Нягледзячы на тое, што гульняў у гэтым сезоне больш не будзе, Батэ пакуль што не чэмпіён, а толькі лідар чэмпіяната. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что Дарья Домрачева перемогла у спринте на другом этапе Кубка Свету по биатлоне, який проходит у Австрии. Белоруска закрыла усе мишени на ободвух огневых рубежах и показала добрую хуткость на трассе. Это 29-я перемога у карьеры Домрачевой и первая у этом сезоне. У субботу отбудется гонка «Пераследу», а завершится другий этап Кубка Свету у неделю эстафетой. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працевал Роман Устинов. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».